Welcome to the Business Plus Podcast.
ทำงานมาสักระยะใหญ่แล้วมีช่วงเวลาที่หมดแพชชั่นบ้างไหม
การสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงออฟฟิศดั่งเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำของออฟฟิศเลยไม่มีการหยุดไม่มีวันหยุดต้องทำต่อเนื่องไปตลอดกาล
Mindset เนี่ยถือเป็นเรื่องที่กำหนดพฤติกรรมของคนเลยนะ
Biz Talk บอกทิศคุยเรื่องธุรกิจแบบบวก
และออมธนัญญามุ่งสันติ
สวัสดีค่ะพี่ต๋อ
สวัสดีครับท่านออมกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับทุกวันพฤหัสเราจะกลับมาเจอกันแบบนี้กับท่าน
yes.
ผู้ฟังของเรา
เหมือนดีเจสมัยก่อนเลย
จริงๆตอนนี้เรามีรายการเป็นวิดีโอแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมีพอดแคสต์ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าพอดแคสต์ของเราก็จะเจ๋งไม่แพ้กัน
นี่
เป็นคู่แข่งกัน ฝากอะไรนะฝากท้าคุณแอดมินกาฟีหน่อยแล้วกัน
คุณพิธีกรกาฟีนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะอีกรายการหนึ่งที่เพิ่งออกมาใหม่เลยเมื่อเช้าวันอังคารที่ผ่านมานี่เอง
ชื่อรายการว่า
Biz Talk
เดี๋ยว
Business Plus Talk เป็นเกี่ยวกับอะไรคะ
เป็นรายการสัมภาษณ์แล้วก็เทปแรกเนี่ยสัมภาษณ์บริษัทอสังหาริมทรัพย
์
ชื่อว่า
บริษัท Origin
ใช่ Origin Property แต่เรามาก่อนนะของเราเท่กว่า
ขิงมาก
เราไม่ยอมถึงแม้ภาพเราจะไม่เยอะแต่เราก็ข้อมูลเราก็แน่นอะไรอย่างเงี้ย
ฝากด้วยนะคะรายการ Business Plus Talk ก็ออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 7:30 นะคะก็ติดตามได้ที่ทางแฟนเพจ Business Plus แล้วก็ YouTube The Business Plus นั่นเอง
ถูกต้องครับ
โอเควันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่เบาๆสบายๆมากพี่ต๋อ
ใช่แต่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการทำธุรกิจโดยเฉพาะเขาเรียกว่าบริษัทยุคใหม่และองค์กรยุคใหม่หรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการ SME Startup ทุกคนเนี่ย
ถูกต้อง
มองข้ามไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยในช่วงก่อนหน้านี้พี่ต๋อเคยได้ยินคำว่า The Great Resignation ปะ
เคยได้ยินครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลาออกครั้งใหญ่ใช่ไหม
ใช่มันคือปรากฏการณ์ที่แบบผู้คนทั่วโลกเขาตัดสินใจลาออกจากงานไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือว่าสหรัฐซึ่งมีตัวเลขในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสหรัฐเขาก็ลาออกไปมากถึง 3.9 ล้านคนเลย
ว้าว
เฉียด4ล้านนะ
เยอะนะ
เยอะมาก
เยอะมาก
ซึ่งสาเหตุหนึ่งก็มาจากการเบิร์นเอาท์ของคนโดยเฉพาะคนเจนซี
เจนเดียวกับน้องออมไหม
ใช่พี่ตอบเจนอะไรคะเบบี้บูมเมอร
์ไม่พี่ยังไม่แก่ขนาดนั้นพี่เจนเกี่ยว
โอเคซึ่งก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้คุยกันนะพี่ตอบว่าสหรัฐเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องขาดแคลนแรงงาน
ใช่จริงๆเราเคยคุยกันไปแล้วนะเรื่องปัญหาขาดจำได้ไหมว่าแมคโดนัลด์ที่เราคุยกันที่แมคโดนัลด์นี่แบบว่าแจก iPhone เลยว่าเฮ้ยคุณช่วยมาทำงานกับเราหน่อยเพราะเราไม่มีคนแล้ว
ใช่แล้วก็จ้างแบบเงินเป็น2เท่าเพื่อที่จะให้คนทำงานมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ได้เป็นผลเพราะว่าหลายคนเขาก็ตัดสินใจที่จะอยู่บ้านถาวรมากขึ้นที่เราพูดไปอ่ะคือมันก็จะเป็นในมุมภาพใหญ่เนาะที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจนโยบายของภาครัฐแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดในมุมของภายในองค์กรดีกว่าเพราะว่าในองค์กรเนี่ยมันก็ต้องเป็นพื้นฐานต้องปูพื้นฐานเรื่องของคนธุรกิจวัฒนธรรมมันเชื่อมโยงมีความสัมพันธ์กันการที่จะทำให้ภายในแข็งแกร่งได้ก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ศึกษากันไปเช่นกัน
ถ้ากับวันนี้เรื่องที่เราจะมาคุยเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยให้บริษัทเนี่ยถ้าเข้าใจมันเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่จะได้คนมารักษาคนได้อย่าให้คนอยู่นาน
ทีนี้อย่างแรกเลยที่เราจะต้องปูพื้นฐานของวัฒนธรรมมันก็คือการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันรวมถึงการรับฟังกันภายในทีม2 อย่างเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นเลยว่าการที่จะไปต่ออีก3ข้อที่เรากำลังจะพูดถึงอะถ้าคุณยังไม่มีอะมันถือว่าเป็นอุปสรรคที่ใหญ่หลวงเหมือนกันนะ
อ
ย่างแรกที่เราจะพูดถึงเลยก็เรื่องของ passion นั่นเองคำนี้เป็นคำที่เราได้ยินกันมานานแล้วก็มันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆเพราะว่างานทุกงานมันก็ต้องขับเคลื่อนด้วยคนแล้วถ้าคนมีศักยภาพหรือว่ามีความพร้อมทางด้านจิตใจแล้วก็เรื่องของสกิลเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เป็นแรงส่งเสริมให้ทีมมันไปได้มากขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยมีงานวิจัยจากIBM นะคะก็ค้นพบว่าพนักงานในบริษัทเนี่ยมีแค่ 50% เท่านั้นที่เขาบอกว่าองค์กรเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นความต้องการที่แท้จริงของพนักงานซึ่งอันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าการที่พนักงานเริ่มรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยถือว่าเป็นปัญหาสำคัญเลยยิ่งเราทำงานกันในเป็นทีมใครสักคนที่เริ่มรู้สึกว่าเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นมันจะทำใหส่วนหนึ่งจิ๊กซอของการทำงานมันหลุดหายออกไปเนาะแล้วก็ถือว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวมาก
ใช่แล้วครับเพราะว่าความรู้สึกก็เรียกได้ความรู้สึกของการจะหลอมรวมทีมเป็นหนึ่งเนี่ยมันจะต้องรู้สึกว่าเป็นของกันและกันเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันในทีมรู้สึกว่าฉันมีคุณค่าต่อคุณเหมือนที่คุณก็มีคุณค่าต่อฉันเหมือนเรามีคุณค่าต่อทีมและทีมก็มีคุณค่าต่อเราอย่างเงี้ยครับพวกนี้มันมาทำให้เขาเรียกนะเป็นความอบอุ่นใจอย่างนึงในการมาทำงานแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาแล้วเราไม่ได้โดดเดี่ยวเราไม่ได้เป่าเปี่ยวเราไม่ได้แบบหัวเรียวกระเทียมรีบมานั่งแบบทำมันจบไปวันๆน่ะนึกออกไหมแต่ว่าเราลงมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยต่อให้เราเจออุปสรรคอะแต่ทีมก็จะจับมือกันสู้เพื่อจะผ่านมันไปได้
ใช่ซึ่งในงานวิจัยที่บอกไปเบื้องต้นนะคะเขามีการคำนวณเรื่องของการคนที่เริ่มรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงและคำนวณออกมาเป็นตัวเลขความเสียหายที่มากกว่า 350,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยทีเดียว
เยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นองค์กรที่ฟังอยู่เนี่ยจะต้องซีเรียสเรื่องนี้นะเพราะว่าไม่งั้นอ่ะคุณก็จะลอสรายได้ไปด้วยเพราะหนึ่งคือทันทีที่พนักงานรู้สึกว่าฉันไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของออฟฟิศปัญหาเนี้ยไม่ใช่การอยู่ดีแค่หาคนใหม่มาแทนมันก็ไม่จบนะจริงๆแล้วคือคุณจะต้องลงไปถึงรากเหง้าของปัญหาเลยว่าเพราะอะไรเขาถึงไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งเป็นที่เราจริงๆหรือเปล่าก็ต้องไปวิเคราะห์กันแล้วพยายามปรับให้เขาเข้ามาหรือหาจุดแข็งของเขาให้ได้ว่าเขาเก่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
ค่ะอย่างถามพี่ต๊อบนิดนึงว่าพี่ต๊อบก็คือทำงานมาสักระยะหนึ่งใหญ่ๆแล้วประมาณ10ปีได
้ถูกต้องครับผม
ทำงานมา10ปีแล้วมีช่วงเวลาที่หมดแพชชั่นแล้วพี่ต๊อบแก้ไขยังไงบ้างคะ
การหมดแพชชั่นคือส่วนใหญ่มาจากการที่เราตั้งความหวังไว้เยอะมากเกินไปสำหรับพี่นะหนึ่งคือตั้งความหวังไว้เยอะจนกลายเป็นความหวังนั้นมากดดันกลายเป็นความเครียดความพอความเครียดนะครับอะไรที่มันเคยทำให้เราสนุกอ่ะมันกลายเป็นไม่สนุกสมมุติเราทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยเราคาดหวังคนดูเราวันนี้แสนคนพรุ่งนี้เป็น 200,000 วันถัดมาเป็น 300,000 แต่พอมันมองอย่างนี้ไปเรื่อยๆมันเครียดนะเพราะเราต้องลุ้น
อ
่ะต้องลุ้นตลอดไปแล้วต้องแบบพอวันไหนไม่ได้มันก็จะเฟลเพราะมันสุดโอ้แม่งไม่ได้ละฉันทำไมฉันไม่ได้ถึงเป้าที่ฉันต้องการเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันผิดหวังเพราะเราไม่เข้าใจความเป็นจริงที่ว่าไม่มีอะไรจะไปถึงแบบกระโดดเป็นขั้นบันไดแบบเร็วๆได้หมดคือทุกอย่างมันจะต้องมีขึ้นมีลงเป็นธรรมชาติของชีวิตนะครับชีวิตเรามันก็เหมือนคือกลับมาที่ชีวิตของเราก่อนชีวิตของเรามันจะมีวันที่ดีและวันที่ไม่ดีปนกันไปเหมือนมีเรื่องที่เราเก่งและไม่เก่งถูกไหมน้องออม
เหมือนต้องยอมรับในความผิดพลาดหรือว่าความไม่สมบูรณ์แบบ
ถูกต้องครับ
แล้วก็พยายามปรับความคิดของเรา
ใช่คือขอแบ็กกลับไปดูทีมฟุตบอลนะครับทีมฟุตบอลเนี่ยมันจะมีปีบางปีที่เล่นดีมากจนเป็นแชมป
์
บางปีเนี่ยทั้ง38นัดพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแต่ปีถัดมาพวกเขาก็อาจจะไม่ได้แชมป์แล้วก็แพ้มากถึง10เกมน้องออมก็จะเห็นว่าแค่ถ้าเรามองแค่ปีเดียวเนี่ยมันว้าวมากแต่ถ้าพวกเขาก็ต้องพยายามรักษามาตรฐานเนี่ยเพื่อจะเป็นแชมป์ต่อไปแต่ในความเป็นจริงคือคู่แข่งก็เก่งขึ้นสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการจะเมนเทนอะไรแบบนี้ไปตลอดมันเป็นไปไม่ได้วันหนึ่งพวกเขาก็ต้องล้มแต่การล้มเนี่ยถ้ามันล้มแล้วมีการเตรียมพร้อมพวกเขาก็จะกลับขึ้นมาใหม่เป็นแข็งแกร่งขึ้น
พี่เคยมีความรู้สึกไหมคะว่าแต่ก่อนที่เราชอบทำงานอันนี้มากๆทำไมวันนี้เรารู้สึกว่าไม่ชอบทำมันแล้วอ่ะ
เป็นครับอันนี้เป็นแม้กระทั่งกับ2ปีที่ผ่านมาที่ทำงานคอนเทนต์ก็ยังเป็นอยู่พี่เล่าให้ฟังนี้พี่อ่ะเขียนคอนเทนต์ไปถึงจุดที่ว่าคิดว่าเฮ้ยวันนี้จะทำยังไงได้ถึง300 500 600 700มันมีความคิดอยู่ในหัวแบบเนี้ยจนพี่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่สนุกเลยว่ะไม่สนุกกับการตื่นขึ้นมาทำงานเลยพี่ก็กลับมานั่งหยุดเขียนคอนเทนต์ปิดคอมทุกอย่างแล้วออกไปนั่งร้านกาแฟครับแล้วนั่งถามตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองว่าทำไมเราไม่สนุกกับการทำงานแล้วถ้าที่เราแบบจะทำมันแทบตายเมื่อตอนนั้นพี่ก็ได้คำตอบว่าอ๋อเพราะเราคาดหวังมันเยอะเกินไปคาดหวังจากความสมบูรณ์แบบคาดหวังเกินความเป็นจริงและไม่ยอมรับกับความเป็นจริงของโลกจริงๆเวลามันเป็นครับว่าต่อให้คุณสายคอนเทนต์มากที่เราคิดว่าเราเขียนดีแต่เราอะไม่ได้เข้าใจว่าคนอ่านอาจจะไม่ได้อยากอ่านหรือไม่ได้เหมาะกับเวลาหรือทามมิ่งนั้นมันก็เป็นเรื่องปกติที่คนจะไม่สนใจเหมือนกันนะครับคือคุณทำอาหารอร่อยขนาดไหนอะแต่ออมนะตอนนั้นน่ะอิ่มอยู่เงี้ยออมก็ไม่อยากกินแน่นอนคนทำมาเป็นพี่เสิร์ฟให้ออมเงี้ยออมบอกออมไม่อยากกินออมเพิ่งกินน่ะแต่พี่บอกเฮ้ยเราทำมาแล้วก็ต้องกินแล้วอะออมบอกอ่ะกินก็ได้แต่ถามว่ากินแล้วออมรู้สึกดื่มดำมันไม่ได้เต็มที่ไหมคำตอบคือไม่เพราะออมเพิ่งจะกินไปตอนเมื่อกี้เองเห็นไหมแบบเดียวกันบริบทเดียวกัน
ใช่มันเหมือนกับว่าเขา จริงๆอาหารที่เรามาทำมาเสิร์ฟเขาอะมันไม่ได้หมายความว่ามันไม่อร่อย
ใช่
แต่แค่มันมาในช่วงเวลาที่ต่างกันไป
ใช่ปังคอนเทนต์มันปังเพราะหนึ่งคือมาในทามมิ่งที่ใช่เวลาที่ใช่คนชอบมันก็ปังคอนเทนต์เดิมเอากลับมาเขียนใหม่ในเวลาที่ผิดก็อาจจะไม่ปังหรือเรามาเร็วเกินไปก็อาจจะไม่ปังแต่มันไม่ได้หมายความว่าอีก2ปีมันจะไม่ปังบางคอนเทนต์มันเหมือนหนังสือบางเล่มครับเขียนมา3เขียนมา3ถึง5ปีไม่ขายไม่ได้จนคนเขียนไม่มีชีวิตอยู่แล้วอ่ะ
เพิ่งจะมาดัง
มาดังถูกต้องครับมันก็เป็นอย่างนี้แหละคือชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้คือถ้าเราเขาเรียกว่าเขาใช้คำว่าโอบกอดความจริงได้บนโลกแบบเนี้ยเราก็จะไม่เครียดใช่ไหมเราจะอยู่กับความจริงที่ว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบ
จับใจความได้ว่าพี่ต๊อกก็เราจะมองว่าสิ่งหนึ่งปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนหมดแพชชั่นก็คือการที่เราคาดหวังมากเกินไปคาดหวังในความสมบูรณ์แบบแต่ว่าถ้าเรามองปรับมุมมองว่าเอ้ยเราโอเคที่มันจะไม่เพอร์เฟกต์แล้วก็ทำในฐานที่เราโอเคทำให้มันยังสนุกอยู่ได้
ใช่ครับ
แบบนี้มันก็จะเป็นการค่อยๆปรับแพชชั่นของเราให้กลับขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็มีแรงในการทำงานมากขึ้น
ขอยกตัวอย่างนึงก็คือถ้าเราทำงานครับแล้วเราส่งมอบคุณค่าออกไปเนี่ยแล้วมีคนตอบรับเราสักหนึ่งถึงสองคนเนี่ยแล้วเราแฮปปี้อ่ะพี่คิดว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของความสุขของการทำงานแล้ว
อันนี้น่าสนใจนะเพราะว่าเรื่องของคำว่าคุณค่าในการทำงานบางคนเหมือนทำแล้วปล่อยผ่านไปแต่ถ้าใครที่ทำแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีคุณค่าของคนอื่นอ่ะมันมีกำลังใจในการทำมากขึ้นแล้วก็อยากจะทำให้มันดีมากๆขึ้นไปอีก
แล้วคุณค่าเนี่ยมันไม่สามารถถูกวัดด้วยปริมาณคนอ่านหรือปริมาณคนดูอะไรได้คุณค่าแค่คุณส่งมอบออกไปแล้วมีคนหนึ่งคนเห็นคุณค่าของนั้นสิ่งนั้นมันก็เกินพอละแล้วมันไม่ได้แบบคุณค่ามันไม่ได้มาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณต้องได้200คุณต้องได้หมื่นหนึ่งคุณต้องได้แชร์ล้านหนึ่งคุณค่าไม่พูดสิ่งเหล่านั้นคุณค่าแค่ว่าคุณส่งออกไปอ่ะมันดีกับคนหนึ่งคนในประเทศนี้โลกใบนี้แล้วมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้หรือทำให้เขาชีวิตเขาต่อลมหายใจเขาอีกวันนึง
จริงเลย
มันจบแล้วถูกไหมคุณเองก็รู้สึกว่าโหนี่คอนเทนต์ของฉันเปลี่ยนแนวคิดคนคนหนึ่งได้แล้วอยู่นึกภาพว่าถ้าออมเขียนคอนเทนต์หนึ่งครับแล้วคอนเทนต์นั้นไปเปลี่ยนชีวิตของคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวซึ่งกำลังแบบหน้ามืดตามัวในช่วงเวลานั้นถ้าเขามีกำลังใจที่จะอยู่ต่อไปนั่นหมายว่าภรรยาเขาลูกเขาข้างหลังก็จะได้ไปต่อด้วยเห็นไหม
ใช่อมก็เคยมีช่วงเวลาที่คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าเหมือนเอาวัดคุณค่าของงานตัวเองไปอยู่กับยอดไลค์ยอดแชร
์
ทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันวัดไม่ได้อย่างที่พี่ต๊อบบอกจริงๆแล้วก็ถ้าเรารู้ว่าในจรรยาบรรณในการเขียนเราอ่ะมันทำให้คนดีขึ้นให้ความรู้เขามันก็โอเคแล้วมันมองกับการอีกอย่างที่สมัยนี้มันก็จะมีข่าวมากมายที่เป็นข่าวปลอมเฟกนิวที่พยายามดึงกระแสเรียกยอดไลค์ยอดแชร์อันนั้นน่ะต้องถามกลับอีกว่ามันคือการให้คุณค่ากับคนที่อ่านแล้วก็เป็นคุณค่ากับคนเขียนจริงๆหรอ
ใช่บางข่าวเนี่ยถ้าเราเปิดผ่านเนี่ยเราจะมีคำถามว่าเรารู้ไปเพื่ออะไรคือเรียกว่าพี่ฝากไม่ว่าใครฟังอยู่หรือว่าออมเองนะครับเวลาเราดูข่าวเนี่ยข่าวมันเยอะมากทุกวันนี้ในมือถือเองในทีวีเองครับเวลาหยุดเราดูเลยให้หยุดตั้งคำถามสักแป๊บนึงว่าเรารู้ไปเพื่ออะไรและมันดีกับชีวิตเรายังไงถ้าคำถามถ้าตอบสองคำถามนี้ไม่ได้พี่คิดว่าไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องพวกนี้ไม่จำเป็นต้องรู้กับชีวิตเราแล้วพี่รู้สึกว่าส่วนใหญ่แล้วข่าวอะที่เรารู้กันนะก็ไม่จำเป็นต้องรู้กับชีวิตเราแต่เรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้จริงๆเรามักไม่ค่อยรู้กันอันนี้สำคัญจงแสวงหาสิ่งที่เราต้องรู้เพื่อ นำไปปรับใช้ชีวิตเราดีขึ้น
ดีมากเลยค่ะครับ
สิ่งที่ The Ken Blanchard Company ครับสรุปวิธีคือการจะรับรู้ความหลงไหลของพนักงานเราต้องเข้าใจเจตนาหรือ intention ของพนักงานที่จะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมและสะท้อนความหลงไหลของพนักงานโดยวัดได้จาก3มุมมองมุมมองแรกคือมุมมองด้านความสัมพันธ์กับองค์กรมุมมองที่2คือมุมมองด้านเนื้องานและมุมมองที่3คือมุมมองด้านองค์กรมุมมองด้านความสัมพันธ์กับองค์กรของพนักงานเนี่ยอันนี้หมายถึงว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนในออฟฟิศไหมกับคนกับองค์กรไหม
ค่ะ
ตรงเนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างถ้าเราไม่แฮปปี้กับเพื่อนร่วมงานเราหรือพี่ไม่แฮปปี้กับออไม่แฮปปี้กับฟิล์มไม่แฮปปี้กับใครก็ตามทีตรงเนี้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ไม่ค่อยดีละเพราะว่าหนึ่งคือเมื่อเราไม่เป็นทีมเราก็จะทำงานกัน
ยากขึ้น
ยากขึ้นถูกต้องครับตัวเนื้องานก็จะไม่ดีซึ่งก็จะไปสัมพันธ์ข้อที่สองคือมุมมองด้านเนื้องานพอความเป็นทีมต่ำครับความสนุกก็จะยิ่งน้อยพอความสนุกยิ่งน้อยเนี่ยมันเป็นการโพวางานที่ไม่มีคุณภาพออกมาในมุมนึงมันคือการปกป้องผลประโยชน์ของออฟฟิศที่ต่ำลงด้วยเพราะเราส่งมอบของไม่ดีออกไป ใช่ไหมขณะเดียวกันพอเราส่งมอบของไม่ดีออกไปเนี่ยองค์กรก็จะไม่เติบโตซึ่งก็จะไปอยู่ที่ข้อที่สามก็คือมุมมองด้านองค์กรเห็นไหมทุกอันจะลิงก์กันหมดคือมันเริ่มจากความสัมพันธ์พื้นๆเล็กๆที่เรามองข้ามกันว่าเฮ้ยทำไมความเป็นมิตรภาพดีระหว่างคนต่อคนมันถึงสำคัญออฟฟิศต้องบอกว่าออฟฟิศไม่ใช่ครอบครัวไม่มีใครจะอยู่มันไปตลอดอยู่แล้วแหละทุกคนมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ปกติออฟฟิศไม่ใช่ครอบครัวไม่มีใครไล่พ่อแม่ตัวเองออกจากบ้านถูกไหม
เออคำนี้น่าสนใจอ่ะเชิญ
ไม่มีใครไล่พ่อแม่มีใครย้ายพี่น้องตัวเองออกจากการเป็นครอบครัวได้แต่ว่าออฟฟิศสามารถไล่คุณออกจากการเป็นพนักงานได้
ใช่เพราะว่าหลายองค์กรมากจะบอกว่าเราอยู่กันแบบครอบครัว
ใช่แต่ในความเป็นจริงคือครอบครัวไม่มีแต่ว่าสิ่งที่มีได้คือมิติความสัมพันธ์ระหว่างการทำงานกับเพื่อนร่วมงานอันนี้พี่ว่าดูสมเหตุสมผลกว่าเวลาคุย
ค่ะอ
ย่างพี่กับออมเนี้ยเราคือเป็นเพื่อนร่วมงานกันก็คือมีมิติความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันแชร์ความรู้ความเข้าใจแชร์ mindset แชร์การดำรงชีวิตแชร์ความเห็นใช่ไหมครับแต่ว่าออมกับพี่ไม่ได้เป็นคนครอบครัวเดียวกันใช่ไหมครับก็จะเป็นคนละเรื่องหนึ่งในมิติวันหนึ่งมันก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงออมอาจจะบอกว่าหนูเบื่อตรงนี้ละหนูจะไปตรงนี้ไปทำอย่างที่มันท้าทายกว่าใช่ไหมครับก็ไปออมก็ต้องออกไปอยู่ที่อื่นไปทำที่งานที่อื่นเหมือนกันออมขอลาออกหรือวันหนึ่งออมอาจจะถูกไล่ออกสมมติ ใช่ไหมเพราะว่าเอ้ยทุบถูกไล่ออกไป ก็ไปทำอย่างอื่นเหมือนกันแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะทำเนี่ยบอกว่าฉันพ่อแม่หนูจะขอลาออกจากความเป็นครอบครัวหรือว่าแม่ช่วยไล่หนูออกจากความเป็นครอบครัวตรงนี้เราทำไม่ได้
เพราะนี้มันก็คือเรื่องของรับรู้ระดับความหลงใหลของพนักงาน
ใช่ใช่ความหลงใหลของพนักงานสำคัญตรงที่ว่าหนึ่งคือถ้าเขาหลงใหลแล้วเขาอยากอยู่กับเรานานๆเขาตื่นมาแล้วมีความสุขในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาพี่คิดว่าองค์กรก็จะสามารถมีแนวโน้มจะคีปคนได้มากขึ้น
อันนี้น่าสนใจตรงที่เรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าทุกวันนี้เรา work from home กันเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเอาเองที่เราเองก็ work from home กันประมาณ2เดือนเนาะก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ในทีมมันค่อนข้างจะผูกมิตรให้มันดีขึ้นหมายถึงว่ามันดีอยู่แล้วแต่ว่าจะให้มันสนิทหรือว่าสนิทใจมากขึ้น
อ
ะเอาว่ามันก็ยากอยู่เพราะว่าเราไม่ได้เจอกันแล้วเราก็คุยกันน้อยลง
ถูกต้องเพราะหนึ่งคือเราทำงานแล้วก็เปิดคอมเราประชุมกันแค
่อาทิตย์ละครั้ง
ถูกต้องครับซึ่งมันเป็นไปได้ยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในเรื่องของความเป็นมนุษย์ร่วมกันตรงนี้มันก็ทำให้เราเขาเรียกเรามีมิติความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ต่ำตรงนี้ก็สำคัญอีกตรงที่หนึ่งคือสำหรับคนที่ยังไม่มีครอบครัวหรือโสดก็จะมีโอกาสหาคู่ครองได้ยากขึ้นด้วยเห็นไหมมันสัมพันธ์กันนะหนึ่งคือทุกวันนี้คนจะโสดเยอะอยู่แล้วการที่เราแบบทำงาน work from home ข้อเสียของมันขึ้นคือเราก็เจอคนน้อยลงไปอีกโอกาสที่เราจะมีประชากรเพิ่มขึ้นก็ยากขึ้นเพราะเราโอกาสแต่งงานเราน้อยเราก็เจอกันแต่ในคอมอะไรอย่างเงี้ยครับ
อย่างที่พี่ต๊อบบอกเลยเนาะ3ข้อนี้มันมีความสัมพันธ์กันถ้าทุกอย่างมันไปด้วยกันได้เนื้องามก็จะออกมาดีองค์กรก็จะมีแต่ว่ามีอีกข้อนึงที่น่าสนใจเหมือนกันที่บอกว่าเรื่องของความจงรักภักดีขององค์กรทุกวันนี้ออมว่าไม่ใช่แค่เจนออมว่ามันก็เริ่มมาจากเจนพี่ต๊อบด้วยเหมือนกันที่ว่าเราจะไม่ได้มองว่าเราจะต้องอยู่กับองค์กรนี้ตลอดไปแต่ว่าเรามองว่ามันเหมาะสมกับเราขนาดไหนแล้วก็โอกาสไหนที่มันจะเหมาะกับเราแล้วเราจะก้าวออกไปเพื่อที่จะดีกับเรามากกว่า
ใช่ครับพี่คิดว่าวันนี้องค์กรถ้าจะล้างคนนะ
ล้างคน
ถ้าจะล้างคนให้อยู่ให้นานพี่คิดว่าคนจะอยู่นานไม่นานไม่ได้เกี่ยวกับคุณมีสวัสดิการดีไหม
อ
ันนั้นไม่ใช่องค์ประกอบเล็กคุณให้เงินเดือนสูงไหมนั่นก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่พี่คิดว่าตัวที่จะทำให้เขาอยู่นานไม่นานคือเขาอยู่แล้วอ่ะเขาเก่งขึ้นไหมเขามีคุณค่าขึ้นไหมเขายอดเยี่ยมขึ้นไห
ม
เพราะถ้าตรงนี้เขายอดเยี่ยมขึ้นอ่ะยังไงอ่ะเงินเดือนเขาต้องสูงตามอยู่แล้ว
ค
ุณค่าเขาต้องมากขึ้นสวัสดิการเขาต้องมากขึ้นอยู่แล้วถูกไหมถ้าคุณเก่งไอ้พวกนั้นมันจะตามมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขารู้สึกว่าจะมีลู่ทางให้ได้โตหรือเก่งขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาไม่มีเหตุผลต้องย้ายเพราะเขารู้สึกว่าจะมีช่องว่างเข้าไปต่อได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขารู้สึกว่าทำจนมันกลายเป็นทำไปวันๆแล้ว
ฉันมาทำอะไร
ใช่พอแล้วมีคำถามว่าเราจะอยู่แบบนี้จริงๆเหรอแล้วฉันมาทำอะไรที่นี่
พี่เบิร์ดมา
ปรึกษาพี่เบิร์ดซะแล้วเนี่ยก็มีแนวโน้มแล้วว่าเขาจะต้องไปซึ่งอันเนี้ยก็ต้องมาถามตัวเองว่าองค์กรมีอะไรชาเลนจ์พอที่จะให้เขาอยู่ต่อหรือเปล่าในการจะล้างคนเอาไว้หรือที่ใหม่มอบความชาเลนจ์ให้มากกว่าความท้าทายที่มากกว่าถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเขารู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่ไม่ตอบโจทย์เขาแล้วในวันข้างหน้าเนี่ยแน่นอนว่าการไปมันก็เป็นเรื่องปกติจริงๆเพราะฉะนั้นในความจงรักภักดีมันจึงผูกอยู่กับเรื่องของงานเป็นสำคัญว่าองค์กรน่ะมอบความหลากหลายและท้าทายไหม
ใช่เพราะทุกวันนี้จริงๆองค์กรจะ เป็นพื้นที่ที่แค่มาทำงานอย่างเดียวคงไม่พอมันต้องเป็นพื้นที่ที่เขาต้องลงทุนกับสภาพแวดล้อมแล้วก็ความสุขของพนักงานด้วย
ใช่ยิ่งความสุขพนักงานสูง productivity ของพนักงานมันก็จะดีตาม
เห็นด้วยค่ะ passion ไปแล้วแล้วมาต่อกันที่ mindset กันบ้าง mindset อันนี้น่าสนใจมากทีเดียวเพราะว่า mindset เนี่ยถือเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ากำหนดพฤติกรรมของคนเลยเน
า
ะพี่ต๊อ
กใช่กำหนดวิถีชีวิตกำหนดเขาเรียกว่าความเจริญก้าวหน้าในตัวเองด้วยทุกๆมิติเลย
อ๋อก็เพิ่งทราบเหมือนกันว่า mindset เรามีแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ inward mindset พูดง่ายๆก็คือว่าฉันมองตัวเองเป็นหลักงานฉันต้องเสร็จคนอื่นไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่างานฉันต้องเสร็จไม่ว่าอะไรจะมาขัดขวางฉันก็ต้องทำให้เสร็จให้ได้เพราะว่าฉันเป็นตัวตั้งแต่อย่างที่2ก็คือ outward mindset คือจะมองทุกคนเท่าเทียมกันเป็นเพื่อนร่วมงานด้วยกันเป็นทีมเดียวกันเมื่อมีปัญหาอะไรก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือด้วยกันแล้วก็ทำให้ทีมเนี่ยเป็นทีมมากขึ้นแล้วสามารถบรรลุเป้าหมายไปได
้มาใช้ทั้งสองแบบไม่ได้ผิดไม่ได้ถูกแต่ณบริบทนึง inward mindset อาจจะเหมาะกว่าแต่ณบริบทนึง outward mindset อาจจะเหมาะกว่าใช้คำนี้คือแต่ละคนมี mindset ไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ mindset ที่เราเห็นส่วนใหญ่อะที่เราเจอกันในสังคมจะเป็น inward ซะเยอะในช่วงเวลานี้นะแต่วันหน้าอาจจะเป็น outward เยอะ outward ตอนนี้จะหายากเพราะว่าคนเหมือนหล่อเลี้ยงมาโดยมีเป้าหมายเพียงแค่เพื่อพิชิตเป้าหมายของตัวเองเป็นหลักไม่ได้แคร์เรื่องสังคมมากแต่พอเรากำลังจะทรานส์ฟอร์มโลกทรานส์ฟอร์มสังคมประเทศอุตสาหกรรมการมองส่วนรวมเป็นตัวตั้งต้องการ outward mindset ก็คือไปด้วยกันเขาเรียกว่าได้น้อยแต่ได้เหมือนกันได้ไม่เท่ากันแต่ได้ทุกคนไม่ใช่ไปได้อยู่คนนึงแล้วที่เหลือไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้นเราไปมันต้องไปเป็นองค์คาพยพไปกันทั้งออฟฟิศหรือเปล่าครับนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น mindset ตอนนี้ของโลกในช่วงการเปลี่ยนผ่านเนี่ย outward mindset มันเลยสำคัญมาก
ทีนี้เรามาดูวิธีการปรับตัวเองให้เป็นแบบ outward mindset กันบ้างคืออย่างแรกคือเราต้องมองหาวิธีการปรับตัวของเราในการทำงานกับคนรอบข้างก่อนลองถามเขาดูว่าสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันไปเป็นอุปสรรคอะไรเขาหรือเปล่าหรือว่าเราเองเนี่ยสามารถช่วยอะไรเขาได้บ้างจะได้ทำงานได้สะดวกง่ายมากขึ้นอย่างที่สองก็คือหลังจากลองปรับลองคุยกับที่ทำงานแล้วเนี่ยเราก็ลองมาวิเคราะห์กับตัวเองดูว่าเรามีอะไรที่เราทำไปแล้วแล้วมันสามารถช่วยให้คนรอบข้างทำงานง่ายขึ้นไหมหรือว่าเราเองเนี่ยทำงานควรจะปรับอะไรเพิ่มหรือเปล่าก็ถือว่าเป็นการที่ทบทวนกับตัวเองแล้วก็ถามกับคนข้างๆเพื่อที่จะทำให้มันดีมากขึ้น
ถูกต้องนะครับผมการสื่อสารเนี่ยย้อนกลับไปพูดเรื่องการสื่อสารแล้วก็นึกถึงหนังสือเล่มหนึ่งก็คือทำไมเน็ตฟลิกซ์ถึงมีแต่คนโคตรเก่งหนังสือเล่มนี้แนะนำให้ใครก็ตามที่ทำงาน HR หรือว่าอยากจะพัฒนาความคิดของตัวเองเนี่ยซื้อมาอ่านราคาไม่แพงครับมีแปลเป็นไทยเล่มสีแดง
ๆพี่ต้อมมีให้ยืมไหม
อุ้ยมีครับ ถ้ายืมจริงเนี่ยเราก็จะเอามาให้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนคือแพตตี้แมทคอตครับซึ่งเป็น HR อดีต HR ของ Netflix ในยุคบุกเบิกจนพา Netflix กลายเป็นสตรีมมิ่งเบอร์หนึ่งของโลกในวันนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องการสื่อสารอยู่คำหนึ่งว่าการสื่อสารเนี่ยเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงออฟฟิศดั่งเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำของออฟฟิศเลยไม่มีการหยุดไม่มีวันหยุดต้องทำต่อเนื่องไปตลอดการเพราะว่าการทำงานเนี่ยกับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยคุณต้องสื่อสารและการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นคือเรื่องสำคัญมากๆไม่อย่างนั้นก็จะลวนถูกไหมอันนี้เนี่ยคือหัวใจสำคัญที่ทางแพตตี้แมทคอตอธิบายเรื่องการสื่อสารไว้ได้ว่าขาดไม่ได้และต้องทำต่อเนื่อง
เราเดินทางมาถึงข้อที่3แล้วค่ะพี่ต๊อบ
มันคือ
outside in approve คืออันเนี้ยจะพูดถึงภายนอกองค์กรแต่ว่ามันก็มีความเชื่อมโยงกับภายในเพราะว่าสิ่งที่จะพัฒนาภายในองค์กรได้ก็คือต้องรับฟังจากเสียงของลูกค้าด้วยเหมือนกับว่าหลายครั้งเนี่ยที่เราจะทำธุรกิจหรือว่าต่อยอดจากกับธุรกิจเนี่ยเราจะใช้
ตัวเอง
หรือว่าทำแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวไม่ได้เน้นคำว่าอย่างเดียวเลยเพราะว่ามันดีแหละถ้าเราจะทำในสิ่งที่เราชอบเพราะว่าเราจะอินกับมันเราจะมีแพชชั่นกับมันแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราทำในสิ่งที่เราชอบไปอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้มองรอบข้างมองลูกค้าว่าจะขายใครแล้วมันตอบโจทย์กับเขาไห
ม
อันนี้มันก็จะไม่ตอบโจทย์แล้วมันก็ไม่สามารถต่อยอดไปได้เราต้องหา
ถูกต้อง
จุดกึ่งกลาง
ขาเรียกว่าประยุกต์เนาะ
ประยุกต
์ประยุกต์สิ่งที่เราเก่งกับสังคมต้องการมารวมกันเพื่อให้ขายของได้
ใช่มันคือการที่เรามองจากภายนอกเข้ามาในองค์กรคือองค์กรอ่ะต้องมองไปยังลูกค้าก่อนว่าเราจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างไรแล้วสิ่งเนี้ยมันจะกำหนดกลยุทธ์ธุรกิจแล้วก็การทำงานขององค์กรได้ยังไงเพราะว่าการฟังเสียงลูกค้ามันก็คือจุดเริ่มต้นเลยที่เราจะปรับในสิ่งต่างๆให้มันดีขึ้นแล้วพร้อมกับว่าเราต้องชูจุดเด่นของธุรกิจของเราด้วยเพื่อที่จะไปนำพัฒนาต่อไปหานวัตกรรมอะไรต่างๆมาตอบโจทย์ลูกค้าตรงนี
้โอเคค่ะเดี๋ยวพี่ต๊อบช่วยสรุปสั้นๆที่เราคุยกันหน่อยว่า3หัวใจสำคัญในวันนี้มันมีอะไรบ้างคะ
จริงๆ3เรื่องในวันนี้ก็คือเรื่องpassion outward mindset แล้วก็ outside in thinking เนอะทั้ง3เรื่องจริงๆสัมพันธ์กันหมดก็คือ passion เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการอยากจะทำสิ่งที่เรารักแต่การรับฟังอย่างที่น้องออมบอกลูกค้าหรือว่ารู้ลูกค้าต้องการอะไรก็สำคัญแต่สุดท้ายเวลาคุณจะได้ให้สิ่งเหล่านี้ที่คุณทำโตคุณต้องการ mindset ที่ถูกต้องใช่ไหม mindset ที่ถูกต้องจะเป็นตัวกำหนดทุกๆอย่างในชีวิตของคุณอย่างพี่ชัยครับว่าแม้กระทั่งการดำรงชีวิตปกติคุณใช้เวลาไปกับการทำอะไรครับใช้คำนี
้
คือคุณเอาเวลาของคุณตรงเนี้ยที่เป็นวันหยุดหรือเวลาว่าทำอะไรมันจะเป็นเบื้องหลังของความสักเซสของคุณตลอดเส้นทางการเดินทางในชีวิตของคุณครับสมมุติว่าน้องออมเรียนจบบ่ายสามน้องออมเลือกได้ที่ว่าจะเอาบ่ายสามหลังบ่ายสามเนี่ยไปทำอะไรจนถึงสี่ทุ่มน้องออมอาจจะไปเล่นเกมน้องออมอาจจะไปปิกนิกน้องออมอาจจะไปเที่ยวดูหนังน้องออมอาจจะไปเรียนฟิสิกส์น้องออมอาจจะไปศึกษาเปิดธุรกิจน้องออมอาจจะไปพัฒนาตัวเองในเรื่องของทักษะใหม่ๆไอ้สิ่งเหล่านี้ที่เราเลือกทั้งหมดอ่ะมันจะกำหนดชีวิตเราในวันพรุ่งนี
้
พอเราทำต่อเนื่องไปหลายปีครับมันก็จะกลายเป็นสกิลสมมติน้องออมบอกว่าฉันจะไปเรียนทำขนมปังเพราะฉันต้องการจะเป็นองค์เทอร์เพเนอร์เป็นหนึ่งในร้านครัวซองที่ดังที่สุดในประเทศนี้น้องออมก็จะเอาตรงเนี้ยไปใช้มันแล้วก็สุดท้ายพอน้องออมมีเทคโอกาสได้น้องออมก็จะเอามันไปเปิดร้านแล้วก็มีร้านครัวซองเป็นของตัวเองในที่สุดเห็นไห
ม
แต่มันเกิดจากน้องออมก็ต้องเรียนไปด้วยไม่ได้ทิ้งงานหลักหรือภารกิจหลักใช่ไหมเหมือนกันวันนี้ทำงานน้องออมก็จะมีธุรกิจซัพพอร์ตอะไรเป็นเชื่อมโยงไปน้องออมก็ตรงเนี้ยทำคู่กันไปแล้ววันหนึ่งพอตรงนั้นมันมีโอกาสที่น้องออมก็บอกว่าฉันจะไปทำตรงนั้นของฉันละเพราะว่ามันมาถึงโอกาสของฉันมาละอะไรอย่างเงี้ยเรียกว่านี่คือ mindset ครับในการเลือกแต่ถ้าคุณเอาไปกินเที่ยวเล่นอย่างเดียวเนี่ยซึ่งมากินเที่ยวเล่นไม่ได้ผิดน
ะ
แต่ว่าถ้าคุณไม่แบ่งเวลาหรือคุณใช้มันไปกับเที่ยวเล่นอย่างเดียวเนี่ยคุณก็จะยุ่งยากสักนิดนึงในการจะก้าวไปข้างหน้า
โอเคค่ะนี่ขอบคุณพี่ต๊อบมากเลยค่ะวันนี้ได้ข้อมูลดีๆมาเพียบเลย
ขอบคุณครับน้องออม
ค่ะก็หวังว่า BizTalk ของเราจะบอกทิศดีๆให้กับทุกคนได้นะคะฟังจบแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรมาเม้นคุยกันได้นะคะทั้งในช่องทาง Facebook Business Plus แล้วก็ YouTube The Business Plus นั่นเองค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามฟังเจอกันใน EP 5สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับผม
BizTalk บอกทิศจะอัปเดตเอพิโซดใหม่ทุกเช้าวันพฤหัสฟังสบายๆเพลินๆได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast, Spotify, Google Podcast และ YouTube และอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจ Business Plus จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์คุณภาพจากพวกเราค่ะ